kā viena no versijām, patreiz par ko var runāt, ka tas ir saistīts ar drošības noteikumu pārkāpumiem būvniecības laikā. Te pat par sevi projekts, no to, ko es zinu, uz doto brīdi, tas nav nekas īpašs. Uzbūvēt ziemas dārzu otrai stāvā, atvainojas, ir objekti, kur ir baseini uz jumta. Un šeit patreiz galvenā versija, kas ir viena no versijām, tomēr, ka būvniecības gaitam materiāli tika izvietoti uz jumta viena vieta, un pie tam šī vieta bija nevis virs nesošam konstrukcijam, bet citur. Un tad rezultātā arī notika tas viss nelaime. Ja mēs runājam par to, kas varētu būt atbildīgs, tas varētu būt atkal kā viena no versijām būvu kompānija un būvu uzraugs.